Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Pane docente, je čas slavit? Skončila pandemie v Česku?
No, my se na ty další týdny a měsíce díváme s velkou nadějí a s optimismem, ale na slavení to ještě úplně nejde. Ještě stále existuje určitá šance, že se nám ta situace zpomalí a že nám to rozhodí ty plánované vlny rozvolnění, takže to slavení nastane později, než bychom chtěli, ale já doufám, že to teda nebude, ale přesto musíme být stále ještě opatrní, ale je možnost individuální ochrany a i když se zruší povinnost některých věcí, tak nikomu z nás to nebrání v tom, aby nadále byl ostražitý a chránil sebe a svou rodinu, ať už jsou to respirátory nebo prostě účast na hromadných akcích nebo podobně.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky. Česká vláda ruší jedno protipandemické opatření za druhým. Ostatně o tom, Eliško, Seznam zprávy informují pravidelně, takže naši posluchači a posluchačky to jistě ví. Vypadá to skoro jako když pandemii odzvonilo, po internetu dokonce kolují vtipy, že se ministr Válek rozhodl zrušit covid.
Je to tak, ono totiž končí plošné testování ve firmách a školách a od soboty by už dokonce nemělo být nutné zůstat v karanténě, když se potkáme s člověkem s covidem. No a premiér Petr Fiala navíc slibuje, že na začátku března už by mohli zůstat povinné prakticky jen respirátory na některých místech. Což vlastně vzhledem k pohledu na ta vysoká čísla nakažených z těch posledních dnů mě osobně zní malinko jako sci-fi.
Česko následuje země, které se taky rozhodly rozvolňovat, ale je potřeba říct, že Česko nemá zdaleka takovou proočkovanost jako třeba Dánsko nebo Velká Británie a třeba v Dánsku v posledních dnech opět rostou počty hospitalizovaných a v Česku umírají kvůli covidu stále stovky lidí týdně. Logicky mě proto zajímá, jestli vláda nebere rozvolňování až moc hopem.
No, ona jedna věc je, že pro očkovaných tady není tolik a druhá, že se očkování proti covidu de facto zastavilo. Takže otázka, jestli vláda ví, co dělat, kdyby se pandemická situace zase náhle zhoršila a taky, jestli jsme vůbec připraveni na případnou další vlnu, která může logicky přijít znovu na podzim. A na to se ptáme vedoucího epidemiologické skupiny Národního institutu pro zvládání pandemie a děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislava Maďara.
Dobrý den.
Dobrý den.
Je možné začít brát covid jako běžné respirační onemocnění, pane docente?
Úplně jistotu ještě nemáme, ale vykročili jsme tím směrem, tou cestou a uvidíme, co to přinese velmi opatrně, ale zase ne příliš. Takže to rozvolňování jedeme na hraně, tak je to v podstatě jako nejlepší pro společnost i z hlediska určité jistoty epidemiologů. Ono být přehnaně přísný skutečně není žádné epidemiologické umění, ale najít tu správnou hranu, rozvolnit rychle a bezpečně, to je to největší umění a o to se teď snažíme. Takže doufáme, že to dobře dopadne a že se to nerozhodí způsobem, který by nám to všechno ještě natáhnul do hlubšího jara. Takže držme si všichni pěsti a disciplína na naší straně ještě stále určitá musí být.
A nevyběhla vláda přece jen až příliš rychle, tak aby to, jak sám říkáte, nerozhodilo ten pozitivní trend, tedy že jsme tu cestu ne nastoupili krokem, ale přímo klusem nebo tryskem? Na to, kolik třeba je lidí naočkovaných v Česku?
Vláda má samozřejmě svoji politickou odpovědnost a může si ta odborná doporučení upravit podle svého. Trošku se urychlilo zrušení těch certifikátů, kde my bychom byli raději, když už se má zvyšovat počet lidí na hromadných akcích, aby alespoň tam ještě certifikáty, ale včetně testů, aby to tam ještě zůstalo. Nicméně i vzhledem k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu se rozhodlo, i když pro nás poměrně překvapivě k tomu datu, o tom datu 9.2.
Myslíte pro nás, jako pro odborníky v Národním institutu pro zvládání pandemie? Tedy to překvapení?
Ano, bylo to překvapení, určitě minimálně epidemiologická skupina se to dozvěděla, až když to bylo, ale v zásadě je to prostě něco, co nenastalo poprvé a asi to nebude naposled a my musíme na to nějakým způsobem reagovat. Asi musí každý chápat, že epidemiologové, když vidí 10 děr v tom systému, který může pouštět virus do populace, tak se snaží na všechny vymyslet nějaký druh opatření. A když potom se stane, že dvě ty díry prostě nemůžou být ucpány, protože když to takhle jako velmi metaforicky označím, protože na to nejsou kapacity nebo organizace, organizační jaksi možnosti to neumožňují, nebo logistika. A další díra se uvolní, protože to není průchozí politicky například, tak to prostě bude natékat, ale bude to natékat pomaleji. A zdůraznil bych, že teď už, když máme účinnou možnost očkování, máme na časné fázi nemoci účinnou léčbu, tak je to i o té individuální ochraně. Každý může skutečně dobrovolně používat tu ochranu dýchacích cest a tím dramaticky snížit pravděpodobnost, že se nakazí, ať už očkováním nebo teda respirátorem. A pokud se nakazí, tak to řešit tak včas, aby mu byla podána adekvátní léčba, aby neskončil na jednotce intenzivní péče.
K tomu očkování, sice je to individuální zodpovědnost, ale po té sérii opatření, která můžeme nazvat rozvolňovací, ke kterým vláda přistoupila se v Česku, a to je známá věc, v podstatě přestalo očkovat. Ten úbytek je znatelný a podle informací z médií se více vakcíny vyleje a znehodnotí, než je aplikováno. Tak jestli v tomto směru ten přístup vlády není až příliš demotivující, aby se lidé o sebe skutečně starali?
No, to je otázka spíše správnosti načasování určité komunikace některých věcí. Tak když vám ještě stále stoupají případy a vy přesto známíte rozvolňování, tak to bohužel působí demotivačně na některé lidi. Ale podle mě tou hlavní motivací by mělo být to, že a dnes to už je snad každému jasné, že když se podíváte na jednotky intenzivní péče, na pacienty na umělé plicní ventilaci, tak ti, co jsou kompletně očkováni, tam prakticky nekončí. A pokud končí, tak jsou v tak vysokém věku a v tak těžkém stavu z jiných důvodů, že vlastně pro ně zátěží velkou a ohrožením i běžná horečka. Takže když někdo vidí, že ty tři dávky mi vlastně přinesou téměř jistotu, že neskončím na jednotce intenzivní péče, tak je to skutečně potom otázkou ochrany každého z nás. Jinými slovy, pokud bychom teď vlastně omezovali společnost ve větší míře, tak to vlastně těm jedincům, kteří očkování chtějí nebo nechtějí, prostě oni se rozhodli vzít si tu odpovědnost na sebe, tak jejich názor už to nezmění. Jenom na to bude zase doplácet ta společnost, která je ale většinově očkovaná.
Ano, ale jestli teď třeba ta většinová společnost nedoplatí na to, že se opravdu poměrně dost velké procento lidí očkovat zatím vůbec nenechalo, plně proočkováno je zhruba 64%, v Česku patříme spíš k těm zemím, kde se očkovat nedaří, a jestli to nemůžeme lidově řečeno odnést jako celá společnost na podzim, až přijde další sezóna respiračních onemocnění?
To je určitě legitimní otázka. My jsme se nejdříve dívali, abychom na to nedoplatili už teď. Takže v podstatě nějaké rozvolňovací vlny se plánovaly, až když byla velmi malá jistota, že by se ta situace dekompenzovala. Samozřejmě úplnou jistotu nemáme ani teď, ale ta pravděpodobnost je poměrně nízká, že by se to nějak významně zhoršovalo. Takže to byla jedna, jaksi krok číslo jedna, zajistit, aby se nám nerozhodila celá ta situace, ten pozitivní vývoj už teď. A druhý výhled, jak jste zmínila, na podzim, kdy vlastně by měla zahájit nebo začít a být zahájena masivní zase marketingová nějaká kampaň, PR kampaň ve prospěch očkování, protože bude nutné akceptovat booster posilující dávky o rizikových, minimálně o rizikových skupin populace, plus u toho, kdo chce. Já se každoročně očkuji proti chřipce a budu v tom pokračovat i další sezonu, tak se může kdokoliv zaočkovat před tou rizikovou sezónou proti COVID-19, ale ty rizikové skupiny, ty určitě, tam by měl být velký imperativ. A potom by se měli znovu klást důraz na to, co už teď je v podstatě tak trochu pozdě, víceméně, a to zahájení očkování. Teď v podstatě, kdyby někdo teď zvažoval, že si dá první dávku, pokud tu nemoc neprodělal, tak než získá skutečnou ochranu, tak vlastně omikronová vlna snad už bude jako na ústupu významném. A proto vlastně to zahájení očkování bude, nebo nabere na aktuálnosti zase až koncem léta nebo v létě, aby člověk stihl dvě dávky od toho prostě odstup těch dvou týdnů té druhé dávky, aby se mohl spolehnout na tu čerstvou vakcinační imunitu a s tím ustupoval do té rizikové sezóny respiračních nákaz, kde nepochybně se ta situace zhorší. Jak moc, to teď těžko předvídat, vlastně ani nevíme, jakému viru budeme čelit, jestli nebude nová varianta, ale to zhoršení situace nastane už jenom tím, že v chladném období se skutečně zvýšuje reprodukční číslo té pandemie.
To to se snad už lidé za ty 2 roky dokázali naučit, že na podzim a v zimě je to horší, ale spíš by mě zajímalo, jestli vláda by podle vás měla už teď zahájit nějakou vysvětlovací, edukační kampaň nebo přesvědčovací, motivační pro lidi, aby jsme zase jako společnost nepustili všechno z rukou a potom se na podzim nedivili, že je málo lidí naočkovaných a že se pandemická situace zhoršuje. Jako už se několikrát tedy stalo a víme, že na podzim na to společnost doplatila, že ta vlna delty byla poměrně silná.
Ano. Já jsem slyšel pana ministra říkat do médií, že takovou kampaň plánují. Ono to spíše ani ne na lékařích, ale to spíše na odborníky na marketing a PR, komunikaci a podobně, kteří by měli na základě analýzy, kdo vlastně zůstává neočkovaný z těch, co neprodělali nemoc, koho vlastně mají oslovit. Víme dobře, že prostě na jiné různé věkové kategorie a různé prostě rizikové kategorie platí různá strategie a to významně, takže by se měli zaměřit tímto způsobem a pokud by se tak nestalo, pokud by ta kampaň neprobíhala velmi intenzivně někdy v letním období, kdy skutečně bude velmi důležité a ti, co nejsou dosud vůbec očkováni, aby očkování zahájili a ti, co si nedali booster dávku, aby si ji skutečně nechali aplikovat, tak to bude poměrně velké selhání, ale já si myslím, že to nenastane, že to si všichni velmi dobře uvědomují, že je to teď potřeba a jenom se hledá ta správná forma a snad to bude dostatečně brzy. Ale teď to úplně není otázka týdnu, teď skutečně ta omikronovaná by měla poměrně rychle klesat a bude pár týdnů, měsíců k tomu, aby se ta kampaň skutečně připravila na to úplně nejdůležitější období toho léta před začátkem školního roku a před začátkem podzimu.
Zaujalo mě, když jste, pane docente, říkal, že v některých případech třeba ten odstup od těch covidových nebo očkovacích certifikátů byl příliš rychlý. Na váš vkus jako epidemiologa nebo té epidemiologické skupiny Národního institutu pro zvládání pandemie. Jak se vám pracuje s vládou, s ministrem Válkem? Naslouchá vám a vašim doporučením, když říká, jsou to doporučení odborníků, na které právě teď dáme, když přijímáme tato opatření, tak jsou to vaše doporučení?
No, já bych to řekl tak, že z velké většiny ano a všechny odborné skupiny žádali ministerstvo zdravotnictví, aby jejich doporučení mohla být veřejně dostupná. To znamená, aby visela někde na internetových stránkách například ministerstva zdravotnictví, aby si každý mohl porovnat, co vlastně doporučení odborné a jak to vlastně následně dopadlo. Faktem je, že jak to následně dopadlo, jsme se občas dozvěděli až z médií, ale rád bych zdůraznil, že všichni odborníci naprosto akceptují to a tak to bylo vždy, že ministr zdravotnictví dostal odborné podklady, on je vzal, šel s tím na vládu a tam z různých důvodů buď to prošlo úplně, nebo to prošlo částečně, nebo vůbec. Takže toto odborníci chápou, kdyby chtěli dělat politiku, tak sami se pokusí vstoupit do politiky, ale oni se drží té své odbornosti a chápou, že ta politika je potom nad tím vším. Ono celý ten systém funguje tak, že vlastně naše doporučení například odborné epidemiologické skupiny, kterou vedu, tak ta skupina zasedá pravidelně každý týden ve středu. Následně to jde ve středu na vedení celého Národního institutu pro zvládání pandemie, kde jsou vedoucí jednotlivých skupin. Když to projde tam, jde to ve čtvrtek večer na mezirezortní skupinu, kde jsou ekonomové, sociologové, psychologové, sedí tam i pan ministr Kupka, paní poslankyně Richterová a další kolegové, kteří se snaží vymyslet tu komunikační strategii a jaksi i víc než ty odborné aspekty. Potom to jde v pátek na centrální řídící tým, v pondělí se tomu vědují covidoví ministři a potom to jde zpět na ministerstvo, které závěry z toho všeho jaksi implementuje do mimořádného opatření a ještě to projednává vláda.
A poznáváte ta doporučení, že do toho vstupují, když potom to kolečku absolvuje vaše původní doporučení, tak co nakonec té vlády vyjde? Není to někdy úplně jiné?
No, většinou je to poznáváme určitě, ale například ty dopady jsou takové nechtěné, tak trochu, že někdy to zastaví jaksi právní pohled na tu věc. Když jsme souhlasili s tím, aby trvaly izolace 5 dní například, a to v kontextu toho, že teď se to prodlužuje na 7 dní, tak izolace měly trvat 5 dní, ale s tím, že ten člověk se měl vracet pod podmínky bezpříznakovosti své do práce a tam se zařadil do systému pravidelného testování. A 5 dnů, to znamená ukončení izolace, měl být testován v práci a dalších 5 dnů měl nosit všude respirátor v práci, to znamená ani nesměl na oběd se svými kolegy, nesměl jít na kafe se svými kolegy, prostě všude musel mít rozestup, nebo nosit povinně respirátor, takže my jsme tomu pracovně říkali systém 5+5 izolace. No ale najednou se ukázalo, že vlastně těch druhých 5, ta povinnost respirátorů, vlastně není možné to podle právního názoru dát do mimořádného opatření, že to je povinné. tak to tam zůstalo jenom jako doporučení a najednou jsme měli jenom ten krátký interval těch 5 dnů, ale aspoň s pravidelnýma testama. A teď, když ty testy vlastně končí, tak bylo nezbytně nutné tu izolaci prodloužit aspoň na 7 dní pod podmínkou, že tam teda nebudou přítomné příznaky nákazy.
Mimochodem, s tím jste souhlasili, že ta karanténa po rizikovém kontaktu už být nemusí od tohoto víkendu?
Karanténa už je vlastně to, o čem jsme mluvili na začátku. Je to takový, taková snaha o postupný přechod do skupiny nebo do situace klasických respiračních nákaz, když to tak označím, mohl bych to zjednodušit na chřipku jako takovou. Takže uvidíme, co nám to přinese, nicméně ono to není jenom tak bez podmínek, tam je několik podmínek, které by měly být splněné. My se například domníváme tím, že ten člověk, když vlastně bude vědět, že nikoho z označených neuvrhne do karantény, pokud nemají žádné příznaky, takže je nahlásí mnohem poctivěji. A to znamená, vlastně počet kontaktů v okruhu těch pozitivních se nám zvýší, ty, o kterých budeme
vědět. Ale stejně
vědět.
Nebudou muset se izolovat ty kontakty, tak k čemu to bude?
Oni budou poučení, dostanou vlastně informaci, jak se mají chovat a pokud budou mít jakékoliv příznaky, tak oni se mají chovat, jakože jsou potenciálně samozřejmě v nějaké fáze, že potenciálně budou nakažení. A pokud budou mít jakékoliv příznaky, tak mají kontaktovat svého lékaře, kterým nařídí test. A je to teda přechod k určité té individuální zodpovědnosti, ale týká se to v podstatě jenom bezpříznakových lidí. V momentě, kdy budeme mít jakékoliv příznaky, a teď ty příznaky způsobuje nejenom koronavirus, ale i další respirační původci, tak by měl být na koronavirus testován, jestli náhodou není pozitivní a neměl být do izolace. A právě to, že se teď i z těch kapacitních důvodů tady, když máte vysoké desítky tisíc nakažených, tak máte násobně tolik kontaktu a to prostě není kapacitně zvládnutelné. Takže ten systém se celý i s cílem vlastně přechodu do řešení, do procesu nebo do systému těch jiných respiračních nákaz se více začíná zaměřovat na ty příznakové a ty bezpříznakové se snaží jenom poučit, aby věděli, jak se chovat.
Vy jste, pane docente Maďare, také už za té minulé vlády byl pověřen řízením skupiny, která měla připravit nějaký systém, který by byl schopný lépe reagovat na případné pandemické ohrožení nejenom covidem, ale i do budoucna, aby Česko vědělo, co a jak. Zajímá mě, jestli s vámi na tomto spolupracuje pan ministr Válek a jak by s tím eventuálně mohly jít dohromady ohlášené úspory na hygienických stanicích. Ta původní propouštění ministerstvo dementovalo, ale o úsporách se stále mluví. Tak jestli tady je nějaká vůle ten systém uvést skutečně do provozu, aby fungoval?
Já musím říct, že teda měli to kolegu, kteří musí teda v kontextu výhledu těch úspor vlastně rozhodovat o tom, koho ze svých zaměstnanců mohou postavit potenciálně mimo práci. Týká se to samozřejmě nejenom KHS, ale potenciálně jiných státních struktur, které se podílely a obstály velmi dobře při řešení pandemie a potřeboval by spíše posílit. Já skutečně jsem vedl skupinu, která už od léta pracovala na, my jsme tomu pracovně říkali, Czech CDC. To znamená vytvořit neutrální odbornou organizaci, která by spadala přímo pod vládu. To znamená, ministerstvo zdravotnictví by samozřejmě ukolovalo a byla by ta primární instance, která s ní komunikuje, ale byla by to prostě vládní agentura, čistě odborná, neutrální, velmi široká, včetně různých mezioborových skupin. A tato struktura by podobně jako CDC, nebo v podstatě ona by sjednotila celý systém veřejného zdravotnictví v České republice. Ale abych odpověděl na tu vaši otázku, pan ministr Válek, jak nastoupil do úřadu, tak byl tak zahlcený covidem a různou agendou, že zatím jsme o tom spolu nemluvili. A já bych byl rád, kdyby, a budu se o to snažit, aby se to dostalo na agendu našeho setkání někdy v březnu a abych od něj celá ta skupina dostala zelenou, abych to mohla dál pokračovat, protože teď je to ve stádiu rozpracovanosti. Ale chceme rozhodně připravit něco, co bude fungovat lépe, co sjednotí celý ten systém public health, veřejného zdravotnictví a bude fungovat lépe, když dorazí nějaká velká další epidemická hrozba nebo jiná pandemie.
Ještě jedna zajímavá věc, jestli si myslíte, že na podzim, až jak říkáte, by se měla spustit další velká očkovací kampaň před tou vlnou respiračních chorob, která nás čeká a nemine. Jestli si myslíte, že bude větší zájem o ty takzvané klasické vakcíny Novavax, než o ty mRNA vakcíny a jestli jich tady bude dost, jestli zkrátka na toto je Česko připravené nebo by mělo být připravené?
Pokud vím, tak očkovacích látek je dostatek, a to i jak proteinových, tak mRNA vakcín. A já věřím, že vlastně budou využívány tak, aby se spíše zbytečně nevyhazovaly, jak jsme o tom tak částečně mluvili už teď, že vlastně ten zájem o jejich aplikaci bude tak velký, aby nám, protože nás to samozřejmě vždycky mrzí, když se nedoberou ty ampulky. Současně výrobci avizovali, že o těch více objemových a více dávkových balení už se budou směřovat k jednodávkovým balením, což by tu situaci samozřejmě zekonomizovalo. A bylo by to trošku jednodušší i pro ten očkující personál, který, když někdo vypadne a bohužel se stává, že někdo se ani neomluví a nedostaví se, tak potom zhání na poslední chvíli někoho jako náhradníka a vytváří si seznamy náhradníků, aby to vyočkovali pokud možno do poslední dávky. Takže doufám, že to dopadne dobře, ale jinak jako čekat na nějakou jinou, než máme momentálně k dispozici, a myslím, že mRNA vakcíny se velmi osvědčily, bylo aplikováno více než 10 miliard vakcín, jednu dobu se aplikoval 25 milionů dávek ve světě denně, to jsou tak obrovské bezpečnostní data, které ukázaly na vysokou bezpečnost těch vakcín, že bát se čehokoliv je skutečně lichá obava, a nakonec drtivá většina lékařů, a že jich je očkovaných aspoň jednu dávku, téměř 90%, tak drtivá většina lékařů a sester a jiných zdravotníků má mRNA vakcíny a znali celé té věci a detailů, vůbec neváhali, jestli mají očkovat sebe, svoje rodiny, své děti mRNA vakcínou.
Kdy bude možné označit COVID za skutečně běžné respirační onemocnění, ke kterému nebudou se muset upínat žádné pandemické plány podle vás?
No, my doufáme, že už do podzimní sezóny nastoupíme v takovém režimu trošku připomínajícím chřipkovou sezónu. Jestli to bude úplně, to se ještě nedá říct. Samozřejmě je to dlouhá doba, vidíme Omikron, jak velmi rychle mutuje a může nám ještě připravit překvapení, ale rádi bychom to pohli tím způsobem. Takže teď na konci zimy si vlastně už trošku vyzkoušíme díky těm upraveným karanténám trošku přechod k těm jiným patogenům sezóny respiračních nákaz a na podzim v tom budeme dál pokračovat. Ale bude to samozřejmě globální snažení, já bych byl velmi rád, kdyby ty kroky jednotlivě koordinovala, když už ne celá Evropa, tak aspoň celá Evropská unie. Už jenom kvůli tomu, ať nevznikají problémy u přechodu na hranicích a nejsou úplně jiné požadavky na testování v Rakousku, v Německu, v sousedních zemích, než jsou u nás a podobně. Protože zase přijímat reciproční opatření jenom proto, že někdo v nějaké jiné zemi testuje naše lidi a my je netestujeme, a dělat to jenom proto, že aby to odpustil našim lidem a tím způsobem vyvíjet nátlak, si myslím, že není ta správná cesta. Ale zase, když u nás k nám bude volný vstup a jiné země budou naše občany skutečně velmi přísně testovat, tak to není úplně optimální situace. Ale to už není čistě odborná záležitost, to se musí řešit jako na úrovních výš.
Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity a vedoucí epidemiologické skupiny Národního institutu pro zvládání pandemie Rastislav Maďar. Díky za váš čas. Nashledanou.
Děkuji za pozvání. Hezký den.
Podcast Ptám se já najdete buď na Seznam zprávách, na svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Jestli máte otázku nebo poznámku k vysílání, tak pište. Buď po sociálních sítích s hashtagem Ptám se já nebo na adresu audio@cz.cz. Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.
Hele Milánku, teď my jsme jenom nosiči vody.
Honzo, pojďte k nám.
Pojď, synu.
Zdravím, já jsem Jaromír Vosák.
Já jsem Luděk Mádl.
Já jsem Karel Tvaroch.
Tahle trojka pro vás bude připravovat nový fotbalový podcast na webu Seznam zprávy. Budou to Nosiči vody.
Uslyšíte příběhy, drby, aféry, kauzy, co vás napadne.
Budeme probírat také aktuální dění Premier League a mezinárodní fotbal.
Zkrátka, s námi se nudit nebudete.
Na Seznam zprávách a na všech podcastových aplikacích.